tinglovchilarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 21 yanvar payshanba, Toshkentda soat 19, 1 soatlik jonli eshitirishimiz boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Farrux Yusufiy va Zamira Shukur. Bugungi dasturimizda Toshkentda yo'l harakati xavfsizligi xodimlari ro'molli haydovchilarni ta'ziq ostiga oldi. Kamolot yoshlar harakati ijtimoiy tarmoqlarni cheklash tashabbusi bilan chiqdi. O'zbek sunnat to'ylariga yetimxonalardan ijaraga bola olish urf bo'lmoqda. Afg'onistonning Zobulda tormor etilgan O'zbekiston Islomiy harakati matbuot kotibi Ozodlikka intervyu berdi. O'zbekistonlik meva yetishtiruvchilar Qozog'istonga sarmoya yotqizmoqchi. Ukrainadagi O'zbekiston elchixonasi o'zbeklarni Donbassdagi janglarda qatnashishdan ogohlantirdi. Dasturimizdan boshqa mavzular va ozod nazar eshitirish o'rni oldi. Bugun Farhod Inog'onboyevning ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida hamkasbim Zamira Shukur. Zamira opa, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlabki xabarimiz Londondan olindi. Rossiya Federal xavfsizlik xizmatining sobiq xodimi Aleksandr Litvinenko o'limi yuzasidan o'tkazilgan tergov natijalarini e'lon qilgan Britaniya hakami Robert Owenga ko'ra, bu qotillik ortida Rossiya hukumati turibdi. Litvinenkoni Londonda 2006-yilda radioaktiv poloniydan zaharlab o'ldirish rejasini esa tergov xulosasiga ko'ra shaxsan prezident Putinning o'zi ma'qullagan bo'lishi mumkin. Bugungi bayonotida hakam Owen Litvinenkoning Rossiya fuqarolari Dmitriy Kavtun va Andrey Lugovoy tomonidan Federal xavfsizlik xizmati rahbari buyrug'i bilan o'ldirilgan ehtimoli nihoyatda kuchli ekanini qayd qildi. Hakam ta'kidlashicha, Putin va Kreml ma'muriyatidagilarning Litvinenkoga nisbatan shaxsiy adovati bu qotillik ortidagi asosiy motivdir. Kreml Litvinenko o'limiga aloqasi borligini inkor etib kelmoqda. Putinning ashaddiy tanqidchilaridan biri bo'lgan Litvinenko London mehmonxonalaridan birida Kavtun va Lugovoy bilan uchrashuv paytida choyga solingan poloniydan zaharlanib, keyinroq kasalxonada jon bergan edi. Hakam bayonotiga munosabat bildirgan Litvinenkoning bevasi Marina, tergov xulosalari Rossiya hukumati xususan shaxsan Putinga qarshi yangi sanksiyalar joriy qilishga asos ekanini ta'kidladi. So'nggi xabarlarga qaraganda Britaniya hukumati tergov yakuniy xulosalari munosabati bilan Rossiyaga nisbatan qanday chora-tadbirlar ko'rish masalasini muhokama qilmoqda. Simferopol sudi Qrim tatarlari lideri Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrimga nisbatan blokada tashkilotchilaridan biri Mustafa Jamilovni sirtdan qamoqqa olish va federal qidiruvga berish haqida qaror chiqardi. Jamilov advokatiga ko'ra, federal xavfsizlik xizmati tomonidan unga Rossiya jinoyat kodeksining 3 moddasi bo'yicha ayb qo'yilmoqda. Ukraina Oliy Radasi deputati Mustafa Jamilov Qrimning Rossiya tomonidan anneksiya qilinishiga keskin norozilik ko'rsatib kelmoqda. Jamilovni ekstremistik ruhdagi chiqishlar qilganlikda ayblagan Moskva sal oldinroq uning Rossiya, xususan Rossiya anneksiya qilgan Qrimga kirishini 5 yilga taqiqlagan edi. Sovet va Rossiya huquq faollari veteranlaridan sanalgan Mustafa Jamilov SSSR paytida ham antisovet faoliyati uchun qamalib, umrining 15 yilini turmada o'tkazgan edi. Amerikadagi nufuzli Washington Post gazetasining yozishicha, Obama ma'muriyati AQSh harbiylariga Islomiy davlatning Afg'onistondagi bazalariga hujum uyushtirish vakolatini berdi. Gazetaning Pentagondagi manbasi ta'kidlashicha, bunday vakolat Amerika harbiylarining Afg'oniston hududidagi IShIDchilarga qarshi havo hujumlari uyushtirishiga imkon beradi. AQSh ma'muriyatining bunday qarori Washington tomonidan Islomiy davlatga qarshi olib borilayotgan hujumlarning Suriya va Iroq hududidan kengayib borayotganini ko'rsatadi. Diqqatingizni endi ayrim O'zbekiston hayoti bilan bog'liq yangiliklarga burmoqchiman. Bugun O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida Germaniya parlamenti deputatlari bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. O'zbekiston diplomatik idorasi tarqatgan xabarga ko'ra, uchrashuvda ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar, xususan parlamentlar aro aloqalar istiqboli muhokama qilingan. Nemis deputatlari O'zbekistonga safar davomida iqtisodiy islohotlar, ijtimoiy muhofaza va xususiy tadbirkorlikni mustahkamlashda parlament roli, Germaniya Germaniya va O'zbekiston tajribasi deb nomlangan davra suhbatida ham qatnashganlar. Ushbu suhbat bugun O'zbekiston Oliy Majlisining Qonunchilik palatasida bo'lib o'tgan. Meva sabzavot yetishtirish va sotish bilan shug'ullanuvchi O'zbekistondagi shirkat Qozog'istonning 4 viloyatida bog'lar barpo etib yetishtiriladigan mevani eksport qilmoqchi. Bu haqda xabar qilgan Novosti Kazakhstan axborot agentligiga ko'ra, O'zbekiston tadbirkorlarining qo'shni Qozog'istonga qiziqish bildirishiga bu mamlakatda ish yuritish O'zbekistonga nisbatan foydaliroq ekani bilan izohlanmoqda. Qozog'istondagi atamakan milliy tadbirkorlar assotsiatsiyasi raisi o'rinbosari Altayevning agentlikka aytishicha, 19 yanvar kuni O'zbekistondagi sabzavot va meva eksporti bilan shug'ullanuvchi yirik kompaniya vakillari bilan muzokaralar bo'lib o'tgan. Ular sarmoya yotqizish uchun Qozog'istondagi sharoitning ideal ekanini ta'kidlab, Janubiy Qozog'iston, Jambul, Olmaota va Qizilo'rda viloyatlarida bog' barpo etib, mevani chet mamlakatlarga sotish rejasini muhokama qilganlar. Qozog'iston tomoni bunday taklif bilan kelgan o'zbek shirkati nomini ochiqlashni istamadi. Endi diqqatingizni ayrim ilm-fan yangiliklariga buraman. Kaliforniya texnologiya instituti astronomlari Michael Brown va Konstantin Batygin quyosh sistemasidagi 9-chi sayyorani topganliklarini e'lon qildilar. Science jurnalining yozishicha, kashf etilgan planeta kattaligi Neptun bilan qariyb bir xil va u matematik analiz vositasida aniqlangan. Hisob-kitoblarga ko'ra, yangi topilgan planeta quyosh atrofida 20 Neptun orbitasi masofasida aylanadi va uning vazni Yernikiga nisbatan 10 barobar og'irroqdir. Quyoshdan nihoyatda uzoqda joylashgani sabab bu planeta Yerdan ko'rinmaydi va quyosh atrofida har 10-20 ming yilda bir marta to'liq aylanadi.
So'nggi soat yangiliklari edi. Havo mavjlarida ozodlik radiosi dasturimiz qisqacha e'londan keyin davom etadi.
Ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Ijtimoiy tarmoqlarda bizni Ozodlik radiosi deb qidiring dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan hikoya qiluvchi mavzular bilan davom etadi. Toshkent shahrida ro'molli haydovchilar asossiz tarzda yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan ta'ziqqa uchramoqda va jarimaga tortilayotgani to'g'risidagi shikoyatlar kelmoqda Ozodlik tahririyatiga. Toshkent shahridagi yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari ro'molini tomog'ining tagidan bog'lagan haydovchilarni sababli va sababsiz to'xtatib, ulardan ro'molini orqadan bog'lashni talab qilmoqda. Shunday vaziyatga tushgan ayol haydovchilarning iddao qilishicha, o'z inspektorlar ularga katta